kannski að lokum að spyrja þig hérna hvort þú tækir eftir einhvern tímann þegar þú ert að vinna hvort að fólk reyni að notfæra sér kannski ástand annara til þess að já, kannski annarkvort tvaða til þess að kyssa sig eða jafnvel kaupa handa sér bjór eða eitthvað
Já, ég veit það ekki Ég þor ekki að segja það, ég finn að Ég held að sé ekki mikið að því Ég held að sé ekki á algengt Það ég heit sögur um þannig Ég held að sé ekki algengt Ekki mjög algengt allan Líka, það öðruvísi allan þeim starfs í vinnarsirkus Það hérna Þetta eru mikið á fastakunum Og ég held einhvern veginn hef ég þá ímynd í haustum á mér að fólk sé líka svolítið að venda hvort annað þannig að það þekkist og ég held að svona einhver fólk verið að nota hvort annað ég held að viðgangst ekki mikið að þannig kannski er að öðrum skemmtistöfum en ég held að það sé ekkert svo algengt og svo að hérna ég er enda lentið að vera mjög fullur og það er strákur sem ég þekkti ekki neitt að báða um það símum minn lána og ég lánaði honum hann á ámöfnilegðinni með hann út og hérna, ég held hann út og það sagði hann bara að hringja úti en mér að samt svolítið fánulegt það sem við vorum við klósteinn og sirkus og hann hefði bara getað verið þar farið hann klóst og hringt en hérna nei, ég held þessi ekki, ég veit ekki, ég held þessi ekki svo algengt að fólk sé að reyna nótverð sér annar en ástand annar